Blaðsíða 12. Ganga jarðar og tungls. Á 100.000 kilometra hraða á klukkustund þýtur jörðin og allt sem á henni áfram á braut sinni umhverfi sólu. Þrátt fyrir þennan mikla hraða tekur það hana 365 daga og 6 klukkustundir að fara einn hring umhverfi sólina og hefur hún þá ferðast 940 miljónir kilometra. Til að leiðrétta 365 daga almanaksárið verður að bæta við einum degi fjórða hvert ár. Það ár köllum við hlaupár. Jörðin snýst einnig hringum sig sjálfa á 24 klukkustundum. Það köllum við sólarhring. Jörðin hreyfist hraðar við miðbaug vegna þess að þar ummálanar mest. Þar ferðalagið lengst. Því fjær miðbaug sem farið þeim mun hægari verður snúningurinn. Ef staðið á pólunum hreyfingin varla nokkur, einungis einn snúningur sjálfan sig á sólarhring. Þessi mismunandi hraði skapar krafta í lofthjúpunum sem meðal annars hafa áhrif á veðrið allan heim. Tunglið gengur umhverfis jörðu líkt á jörðin í kringum sólina. Það tekur tunglið 27 sólarhringa að ljúka einni hringferð. Fyrr á öldum þegar verið var að ákvarða lengd mánaðarins var miðað við gang tunglsins mánans jörðu. En orðið mánuður einmitt dregið af orðinu máni. Efst á síðunni skýringamynd. Í myndatexta segir Árstíðaskipti vegna halla jarð möndulsins. Á sólstöðum í júní og desember dagur lengstur á öðru hálfkveli jarðar en stystur á hinu. Á jafndægri á vori og hausti snúa hvoru kvelina sólu. Þá dagur og nótt jafnlöng.